halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhigisanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a hirarka efemada gaaska Africa iyo caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan barta internetka ee V O A somali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 25-ka bisha juun sanadka 2015. idaacaddeenna waxaa wada jiri kugu daadahaynaya Ibrahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah
kooxda Daacish oo qaada weerara ay ku doonayso inay dib ugu qabsato magaalada Kobani ee ku taalla xadka Siriya iyo Turkiga.
Dowladda Koonfur Afrika oo sheegtay inay dhici karto inay ka baxdo xubinnimada maxkamadda ICC.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan Al-Shabaab oo xalay 2 jeer weerartay degmada Qoryooli, balse ciidamada deegaanka ayaa sheegay inay iska caabiyeen.
waxaa kaloo dhegaystayaalaan idiin haynaa Puntland oo ay weli ka taagan tahay xiisad ka dhalatay ciidamo guduuday oo haatan ku sugan Eyl.
Doodii gaabnayd barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka hore sawirkii caalamka.
kooxda Daacish ayaa duulaan ku qaaday magaalada xadka ku taala ee ay haystaan Kurdiska ee Kobani, sida laga soo xigtay koox kor kala socota dagaalka. Kooxda ilaalinta xuquuqda aadanaha ee Siriya waxay sheegtay in weerarka uu gelinkii horootay ee maanta uu ka bilowday qarax ismidaamina agagaarka xadka looga tallaabo dhanka Turkiga, kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof. kooxdu waxay sheegtay in dagaal qaraarhaatan uu ka socdo Kobani oo lagu dilay ama ay ku dhaawacmeen 2 qof. Dagaalyaaninta Kurdiska oo ay taageerayaan duqeymaha xagga cirka ee Mareykanka uu horseedka ka yahay ayaa waxa ay qabsadeen Kobani bishii January kadib iska hor imaaday dhex maray iyaga iyo kooxda ISIS. Xoreynta Kobani ayaa waxaa loo arkay inay tahay guul weyn oo laga soo hooyay dagaalka lagula jiro ISIS.
Hay-adda sirdoonka Afghanistan ayaa ku eedeysay weerarkii Isniintii lagu qaaday baarlamaanka dalkaasi inay ka dambeeyeen kooxda Haqqani Network iyo saraakiil ka tirsan sirdoonka Pakistan ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano ISI. 3 qof oo ay ku jiraan 5 dumar iyo 3 caruur ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi, iyadoo 7 ka tirsan maleeshiyaadka Taalibaan oo ku hubeysan bambooyin iyo suuman waxyaabaha qarxa ay ku xiran yihiin ay la wareegeen dhismaha baarlamaanka. Xaasib Sadiiqi, afhayeenka wasaaradda ammaanka ee dalka Afghanistan, ayaa sheegay in baaritaan hordhaca uu muujinayo in weerarkaasi laga soo abaabulay magaalada Peshawar ee dalka Pakistan, iyadoo uu soo abaabulay taliyaha kooxda oo lagu magacaabo Maulvi Shirin. Sadiiqi ayaa sheegay in weerarkaasi ay kooxda Haqqani u suuragelisay taageero xoogan oo ay ka heleen sargaal ka tirsan sirdoonka Pakistan oo lagu magacaabo Bilal, sidoo kalena waxa ay sheegeen in WD weerarkaasi fulisay la siiyey 7 milyan oo rubiga Pakistan ah si loo fuliyo weerarkan looguna qabsado baarlamaanka Afghanistan.
Ra'iisul wasaaraha Greega Alexis Tsipras iyo madax ka socota midowga Yurub ayaa lagu wadaa in geli ka dambe ee galabta inay sii wadaan wadahadalka ka socda magaalada Brussels. Wadahadalladii u socday dowladda Greega iyo midowga Yurub ayaa gelinkii hore ee maanta la soo gebagabeeyey, waxaana lagu wadaa in la sii wado goor dambe oo isla maanta, iyadoo aan weli wax natiijo ah la gaarin. dowladda Greega ayaa ilaa imika u suurtoobi laadahay inay hesho qayb kaleeto oo ka mid ah lacagta lagu baxnaanayo dhaqaalaheeda oo midowga Yurub uu ammaanayay. Inkastoo Greega uu aqbalay inuu dib u habeeyo nidaamkiisa dhinaca dadka howlgabka ah islamarkaasna uu kor u soo qaado canshuurta iibka qaarkeed, ayaa haddana uu ka codsanayaa midowga Yurub in dib u qaabeyn ay ku sameeyaan amahdiisa. dowladda garabka bidix ee Siparis ayaa waxa ay sheegtay in dalka Greega uu hore dhibaato weyn ugula kulmay oo ku filan dhimidda qarashada iyo kordhinta canshuuraha, kuwaasi oo hoos u dhigay heerkii nolosha ee dadka.
Hay-adda sirdoonka hay-adda markaasi raalahada dhagaystayaal.
Halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington. Sida aad wararkaba ku maqleyseen, maleeshiyada kooxda Daacish ayaa waxay qaaday weeraro ay dhowr jiho ka soo qaaday oo ay ku doonayso inay dib ugu qabsato magaalada Kobane ee ku taala xadka Turkiga iyo Syria. Sidoo kale, kooxda ayaa weeraro waxa ay ku qaaday magaalooyin kaleeto oo ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda Syria. TV-ga dowladda ayaa Turkiga waxa uu ku eedeynayaa in ciidamada Daacish ee Kobane soo weeraray ay ka yimaadeen dhanka Turkiga, laakiin Turkiga ayaa eedaasi beeniyey. Warbixintan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Kadib guuldarooyinkii dhowaan soo gaaray xoogaga Kurdiyiinta ee Maraykanku ka taageerayaan dhanka weerarada cirka, maleeshiyaadka ISIS ayaa isku dayay inay dib u helaan hoggaanka weeraradan, ayna dib u qabsadaan magaalada Kobane ay Kurdiyiintu haystaan. Magaaladan oo ku taalla xuduudda Turkiga iyo magaalooyinka kale ee dowladdu haysato sida magaalada Xasaka ee ku taalla dhanka waqooyi bari. Weerar kale oo ka mid a kuwa dagaalada sokeeya ee dalkaasi ayaa Arbacadii shalay waxay midowga mucaaradka Siriya ee koonfurta ay ku qaadeen weerar ay doonayeen inay ciidamada dowladda uga saaraan markaasi magaalada Deyraan.
يأتي ذلك في وقت تسلل فيه إرهابي داعش من تركيا إلى مدينة عين العرب فيما وردت أنباء.
تلفزيون سوريا أيها الشيخين قميص تمانتا إن دقال يهند آيسيس إصور مجال ذا كوباني أي كردين تكوحو قينيهين أي سوريا كسو قلين دنكا تركيغا إن كسو أي ورر كاسي بينيين تركيغا. أفيانو هدلي وزارة دهرمها ديبادة تركيغا أيها سي أذاق أو بيني إذا الشيخين إن مليشيات كيفولي ورر كاسي لمشاد بضان كينا إيه كوباني أي كسو قلين دنكا تركيغا وحيونا حسين هيدها سي أيهين كوا بين أبور ورر ذا آيسيس ayaa waxay dhacayaan xilli 27 ee la soo dhaafay la arkay xoogaga Kurdiyiinta oo ka adkaanaya gulana ka soo hoynaya dagaalada ay kula jiraan ISIS. Waxa ayna 10 kilometir gudaha u sii galeen deegaanada ay ISIS ka taliyaan iyagoo ku sii dhawaanaya magaalada Raqqa. Guusha Kurdiyiinta ayaa waxa soo dhaweeyay Washington. Maraykanka, Yurub iyo Isbahaysiga Carabta ayaa waxa ay garaacayeen goobaha ay ku sugan yihiin ISIS tan iyo sanadkii hore si loo jabiyo kooxdan ISIS oo iyadu sheegatay inay doonayso inay nidaam Islaami ah ku xukumaan dhulalka Syria iyo Iraq. Ololaha ay Maraykanku hor kacayaan ayaa waxaa la soo darsay dib u dhac bishiina dhaaftay kadib markii ay ISIS qabsatay magaalooyin ku yaalla Ciraaq iyo Siriya. Horumarkii ugu dambeeyay ee Kurdiyiintu ay sameeyeen ayaa yididii la geliyay dagaalka kooxaha xagjirka ah lagaga soo horjeedo, balse waxay ISIS dhanka kale u wareejisay xeeladoodii dagaalka iyagoo howlgalladoodana magaalooyin kale u beddelay. Kooxda ayaa sheegtay in maleeshiyadoodu ay qabsadeen deegaanka la yiraahdo Al-Nashwa oo ku yaalla agagaarka xadka koonfur galbeed ee dalkaasi, taasoo kala qaybiya goobaha ay dowladda iyo Kurdiyiintu kala maamulaan. Ciidamada dowladda ayaa dib uga gurtay bartamaha magaaladaasi sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay dowladda. Telefishinka dowladda Siriya ayaa soo wariyay in kooxda ISIS ay guryahooda ka soo eryayaan dadka deegaanka Al-Nashwa, iyagoo qaarna xiray qaar kalena dilay. Weerarkaasi ayay sheegeen TV-ga dowladda in lagu dilay xubno badan oo ka mid ah maleeshiyaadka ISIS, kuwaasi oo ay ku jiraan nin hogaamiye kooxdaasi markaasi ka mid ah hogaamiyashooda oo lagu sheegay inuu ka soo jeedo dalka Tunisia. Kooxda la socodka arrimaha xuquuqda aadanaha ee Siriya ayaa sheegtay in kooxda ISIS ay ka qabsadeen dowladda laba degmo oo ay dowladdu horey u haysatay. Dowladda ayaa haysata qaybo ka mid ah Xasaaqa, waana deegaankii ugu dambeeyey ee madaxweyne Bashar al-Assad uu ka haysto waqooyiga dalkaasi gobolka ku yaalla, kaasoo dhaca xuduudda ay la leeyihiin Ciraaq iyo Turkiga.
Warbixintaasina waxaa noo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan, iyadoo dhegeystayaal ay noo soo socdaan warar ku saabsan Soomaaliya oo ugu dhow aad maqli doontaan.
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Galab wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Dowladda Koonfur Afrika ayaa sheegtay inay dhici karto in uu ka baxo xubinnimadii maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ee ICC kadib markii uu soo baxay muranka dhashay Koonfur Afrika markii ay diiday in ay xirto madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al-Bashir oo ka qayb galaya shirkii Midowga Afrika ee Koonfur Afrika ka dhacayay. Cabdiraxmaan Fura ayaa warbixinta noo haya.
Muranka xagga diblomaasiyadda ayaa banaanka u soo baxay 15-kii bishan Juun kadib markii madaxweyne Cumar Al-Bashir uu ka soo duulay dalka Koonfur Afrika iyadoo dalalka hoggaanka caalamka u haya iyo dadka xuquuqda u dooda ay dowladda Koonfur Afrika ku booriyeen in Al-Bashir la xiro, iyadoo la adeegsanayo amar ay soo saartay maxkamaddu oo ku eedeysay inuu ka dambeeyey xasuuq ka dhacay gobolka Darfur ee dalka Suudaan. Afhayeenka dowladda Koonfur Afrika Jeff Radebe ayaa warbaahinta u sheegay in golaha wasiiradu ay go'aansadeen inay dib u eegaan xubinka ahaanshaha Koonfur Afrika ee heshiiska Roma ee caalamiga ah ee maxkamadda dambiyada. Afhayeenka ayaa intaasi ku daray in dowladdu ay ka bixi doonto marka la waayo dhab kale oo furan. Go'aanka noocan oo kale ayaa la gaari karaa marka Koonfur Afrika ay ku daasho dhammaan waxyaabaha kale diyaarka ah ee xal loogu raadin karo, sidaas waxaa sheegay afhayeenka dowladda Koonfur Afrika. Madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Al-Bashir oo dalka Koonfur Afrika uga qayb galay shirka madaxda dalalka Midowga Afrika ayaa loo ogolaaday inuu dalkaasi ka soo baxo iyadoo maxkamad ku taala magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ay soo saartay amar ay ku mamnuucday inuu dalkaasi ka baxo ilaa iyo inta uu ka dhammaanayo dhageysiga kiiskiisa. Kadib markii uu murankani sii xumaaday ayaa mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Koonfur Afrika ay sheegeen in dowladdu ay xiriirka u jarto maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ee ICC oo ay ku eedeeyeen inay Afrika ka eexato. ICC waa halis, Koonfur Afrikana waa inay xubinnimadeeda kala soo laabataa. Sidaas waxaa isniintii sheegay Kiwende Mateshe oo ah xogeyaha guud ee xisbiga haya talada Koonfur Afrika ee African National Congress ANC. Xeerilaaliye Koonfur Afrikaana ayaa maalintii shalay ahayd qareennada weydiiyey in saraakiil ka tirsan dowladda Koonfur Afrika loo maxkabadeeyo doorkii ay ku lahaayeen madaxweynaha dalka Suudaan in loo ogolaado inuu ka dhoofo dalka Koonfur Afrika. Dowladda Koonfur Afrika ayaa maanta soo saari doonta qoraal muujinaya sababihii ay ugu ogolaatay madaxweyne Cumar Al-Bashir inuu dalka ka baxo loona gudbin doono maxkamadda, balse waxaa ku jira qoraalkaas ayaa noqon doonin mid xil dhow shacabka la wadaagi doono.
Cabdiraxmaan Fura ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Ramadaan Kariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Halkaad wiil nagala socotaana waa Washington. Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe waxa ay weerareen degmada Qoryooli ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaal socday ku dhowaad muddo 2 saacadood ah ayaa waxa uu dhex maray maleeshiyada iyo ciidamo ka tirsan deegaanka. Mas-uuliyiinta degmada waxa ay sheegeen in 2 ka tirsan Al-Shabaab ay dhinteen, sidoo kalena uu dhaawac soo gaaray 2 shacaba. Maxamed Cabdi Cabdulaahi Gaashaan, gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee degmada Qoryooli, ayaa dagaalkaas wuxuu uga warramay Aashi Ibrahim.
Dagaalku inta badan lamankan qabarijiy siday dagaalaha soo qaadeen, anagoo hadda ciidanka dalka xoogga Soomaaliyeed hadda ay ka joogan Qoryooli daraadka soo baxay, oo ciidankan local police ayay lamal gees oo MSM degan. Ciidankii local police dagaalka soo qaadeen oo hal cunus ku raadeeyay 5 saac kaadame ehda dagaalkii bilaawda ilaa 7 saac waa socdo, waana laga raadeeyay.
Marka ciidamada booliska ee jooga degmada Qoryooli ma kuwa dowladda ka tirsan yihiin mise deegaanka iska leh?
Deegaanka waa ciidamada deegaanka, waa local police, waa ciidamada deegaanka. Waa
waxaad ii sheegtay in dagaalka muddo 2 saac uu socday, 12:00 ilaa 1:00 habeenimo inuu socday, in la caabiyana waad sheegtay. Marka bal waxaad ka warantaa dagaalka intuu leekaa culayskiisa?
Dagaalkan lamankan xandurto tortorow in la qabta saddex degmooyo xoogga soo siiyeen lamankii xamar iyo waxaanka dagaalamaayo waaye waa xoogga soo siiyeen Qoryooli. Xandurto tortoro waxaa la qabtay in Qoryooli xoog ay qabsadeen arameen waan la aaway.
Waa gartay. Marka ilaa iyo hadda maxaa nooga sheegi kartaa qasaaraha dhacay dagaalka 2 saac socday?
Qasaaraha xagooda lama لما شيء أنا لقيه وحق سارة ما حلم شعبه كوني سوري ذا نوري بنام كسوري ذا جريس كدعواجرة وحير في الأجرين عقلي عن قصار مقبي إيه واحد من شو لم قفل عن جنجو كان كنقد وأركاي
لما قفاية كدمته شبابك
واقرت
واقرت سدي أكو قرتين مركا لما دقف دمته إني شباب هايين إني ريد هايين إني عيد ما ذيك له سدي لقو حقيقي إني شباب هايين
هكذا كسر فرت هكذا باستان إيه ودمتين أو من إيه سلعة حب قاد إيه وكري علين أما كسلعة صباح لتجينا يوم كسر قاد
مركا وحدي جورن تا وحدي شايك تي إن ضد كلو الدجان كدجان إن مدفع أما هو بيع يسوي طورين إنه جرو جود عاية وخسارة وجيستي محاجة على دتك هو بيها وكل عاية جرو جودة
على واب الدالي أديان كلا جوجان الله واب الدالي سرير أو كجاري وحدة خسارة كلا مجارين
وحدي جورن تا وحدي شايك تي إن عيدا كدجمة قريولة جوجين أيهين عيدا ما لقي لي هاي الدجان كأو عيدا ما دي إن جودة هاي أيهين waxaad ii sheegtay in shabaabka iska caabiyeen awood inta la eeg xaga ciidamada gudaha ka keenay
lan deegaan joog oo doofan ahayn xawad ay shalaan rag awood intaas la qabdoona ilaahay waajibi iyo xaq daran qawaarijii sawayeen kan joog awoodooda intaas la qabay iska caabiyeen ilaa sadow saac dagaal soo dhashan saab laawada waa la saway hadda ilaahay guun waayay lan deegaan joog way soo gal kartan mala
waa gartay hadda waxa diga waranta marka xaaladda waa sidee hadda
hadda halka aad degan tahay walaal isku joogale in duurka galan in soo noqdeen walaal isku gaarid in ala isku waa walaal saarna
marka difaaca loogu jiraa
kaasina wuxuu ahaa maxamed abdi abdullahi gaashaan gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee degmada qoryooley oo u waramay caashi ibraahim aadan
lan waxa wali ka taagan xisada ka dhashay ciidamada gadooday oo ka baxay garoowe odayaashii wax garadka Puntland oo ayaa wada dadaal ay xisada ku dejinayaan maanta ayayna waxay u baxayeen degmada Eel oo ciidamada gadooda ay joogan si ay ciidamada gadooda ugu qanciyaan in ay dib u soo noqdaan taliyihii hore ee hay'adda nabad sugida Puntland Cabdi Yare oo ka mid ah labada sargaal ee hoggaaminaya ciidamada gadooda ayaa VOA-da la soo xiriiray Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa ka wareystay waxa ay ka cabanayaan wuxuuna ugu horeen weydiiyay halka ay hadda joogan
walaal waxaan ku suganahay anagu ciidamadii waxaan ka leexinay laamiga waxaan ku suganahay meel u dhaxaysa degmada Eel iyo degmada Dangorayo labada ciidanba halkaas ay kala joogaani runtii anaga hadda wax cabsiya kama qabno in ciidamadu isku dhacaan
maxaas leedaba markii khilaaf keenay
madaxweynuhu ayaa wuxuu u adeegsaday ciidamada Puntland ciidama ka tirsan oo loogu talagalay ciidamada la dagaalanka waxa loogu yeeray gixisada inuu u adeegsado baawar abuse iyo inuu ciidamada kale oo si mudaharaad maxalliyahdo garood ku jira uu adeegsado ciidamadaasoo ay dowlado saaxiib dowlad Puntland ay fangareeyaan oo mandate-ka dowladnimo ugu jirin wax ay mandate-ka lahayn qabtaani sida kale ciidamada badda oo iyaguna dowlado saaxiib la ah oo maxaa ka gaartay Puntland ay iyaguna fanka siiya in loo adeegsaday arrimaha ciidamada
waxa
uu sheegayna aan dadka beesha caalamka iyo dowladaha fangareeya ciidamadaasi oo mandate-kooda laga leexiyay had inay arintaasi ku keenayso xumaan iyo dhabarjab iyo kacdoon iyo cadaawad loo qabayo waxa la yidhaahdo dowladahaasi marka arintaasi laga fiirsado madaxweynaha uu ka fiirsado beesha caalamkuna ay mararka haato sida ay ku ogaan
wararka imanaya garow kale waxay leeyihiin oo idinka idinku eedeynayaan in ciidamadan aad wadatay oo kale ay rasaasayeen UN-ta oo kale in arrintan maxaad kaga jawaabi lahayd
wallaahi ni horta arrintaasi ma filay inay jirto waxaan ku sheegay Ismaaciilow ciidamadu way gadoodeen ciidamada waa ciidamada UN-ka ilaalin jiray iyaga ma sidii ka ahaa askarigu wuxuu meesha ku ilaaliyaa waa nidaam iyo xuquuq haddii nidaamkii iyo xuquuqdii uu waayo wuxuu khatar u yahay waxa uu gacanta ku hayo inay faraha ka baxaanin waxa ka jirta meesha maamul xumo waxaan kuu sheegayaa haddii ciidamadaasi ay khilaaf ka dhacaan waxa jira jiranka ciidamada ugu sareeyay wax door uu ku leeyahay iyo wax amar oo la weydiiyay iyo wax kale galiya oo laga geliyay sidoo kale wasiirka amniga وحرال او كوية يهي مجراني ماشا كان سلاكيل ايضا مدى حكومتا ايا مدى حويني با مامرانا ايا واودي بسورقا ايا رحايا وشيركا ايا رحايا تريع ايضا كنتوكا قابل ويسوو النقضي مدى حوينو تريع ايضا يوحل يا اوبريشن الميكا الجريع والنقضي ايضا كانت مركا يو انكا ويكعبون كي مركا ايضا مدى تنكالا جلودين بيسروب جلودين أسكري مركا سروب جلودين وضمر ايا وأسكري مركا كيس انو حبت ريو لكن مؤغن من الجرتو إذا يؤنك حبتك رضي أما يؤنك قول قوة ورغي أما إيجا وحجار سيل ما خاند وحا يؤنك لو الدين كرا إلا عبا إنتا نحيو أنا وارن تاسي مؤبي
إن لكن عبدو مرهضة تهي سركال عيدنك وطبعا ميان الشرع الدهراء هين إن آد قدودان أما عيدن سكك حيستان دو ولي بري حلكي وريكي
إن رنتي سركالك أنا قفك سوء موادنا مثلا حضب أولي ينحل لو بيو سرعنا ويؤن لغا قابو arinta taagan oo hadaan ka hadlayno maaha ee waxa weeye jagadoon iyo bulshada doon ma ahmed waxa uu xaqbu leeyahay xilki faraca ka qaaday xilki waan wareejiyay arintaasi waa la xalliyay laakiin waxaan meeshi ka sii socday maartay ku tagay falkii awooda dawladda ay ahayd iyo xuquuqdii shaqaalaha guud ahaan gaar ahaan ay ciidamadu lahaayeen
kaasi waxa uu ahaa taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda Puntland Cabdi Yara oo ka mid ah laba sargaal oo hoggaaminaya ciidamo gadooday oo VOA-da la soo xiriiray Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu warramayay.
Iyadoo ay dib u dhaceen doorashooyinka guud ee Soomaaliland oo ay ahayd in Barito ay dhacaan ayaa isbahaysiga mucaaradka Soomaaliland ee u cid wadane iyo madasha wada tashigu waxa ay xukuumadda ku eedeeyeen inay kaga baxday heshiiskii ay hore ay uga gaareen muddo kordhinta iyadoo sidoo kalena ku hanjabay inay isugu iman doonaan tala qaran oo ay sheegeen in Soomaaliland lagu badbaadinayo wariyaha VOA magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo shirkaasi jiraayay oo maanta Hargeysa ay ku qabteen ka qayb galay ayaa warbixinta nooga soo diray
kunanay maanta isbahaysigani isugu yimaadeen magaalada Hargeysa ayay si wada jir ah uga hadleen muddo xileedka xukuumadda iyagoo ku dheeraaday heshiiskii ay muddo kordhinta hore uga wada gaareen saddexda xisbiya xukuumadda oo goojo ka ahayd iyo waxay yeelayaan marka la gaadho maalinta Abriil 26 Juun oo ahayd inay Soomaaliland doorashooyinka madaxweynaha iyo golaha wakiiladu ay ka dhacaan gudoomiyaha xisbiga uu cidin Jeneral Faisal Cali Waraabe ayaa xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Siinaa ay ku eedeeyay inay ka baaqsadeen qabashada doorashooyinka madaxtooyada wakiilada iyo guurtida oo uu sheegay inay horyaaleen markii ay shan sano ka hor xilka la wareegeen isagoo geesta kalena sheegay in xukuumaddu ay heshiiska xisbiyada wada gaareen kaga baxday
waxa la filayay in madaxweynuhu waajibkiisa guto xilkiisa guto qaran ee dastuur waxa hadii inuu itikaarta ku soo saaro waxaan ugu maqalaa in madaxweynuhu ilaa maanta aanu arinta ku soo saarin waxa shacabka Soomaaliyeed uu sheegayna hadaan nahay asxaabti iyo dadayay madashi nahay in go'aanka lagu heshiiyay adduunka oo dhan qaatay qasriga madaxweynaha lagu seexay arrintii laga baxay wixii halka dalkeena ka dhaca ay mas-uuliyadda qaadi doonaan madaxweynaha Soomaaliya
musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga u ciday Jamaal Cali Xuseen ayaa isna dhinaciisa ku goodiyay in haddii saacadaha ka hor 26 Juun ay waxba arki waayaan ay soo saari doonaan in dawladdu aanay ahayn dawlad la aamini karo oo qiyaamaysay xisbiyada isla markaana aan doorasho qaban karin
haddii aan arki weyno 12 saacadood ay ka dhiman walaa 24 saacadood ka yar baa ka dhiman balmalnaya xilligi deadline ka waa hayd madaxweynaha in aan anagu ku soo saari doono in aanan dawladdu la aamini karo in aanay ahayn inay khiyaamaysay xisbiyada kala to dawladda heshiis khiyaamaysayna dawlad doorasho diyaar u ah oo dalka inay doorasho ugu sameeyso in aanay ahayn shacabka Soomaaliya uu sheegayna isbahaysiga mucaaradkana talo ayay isugu imanayaan wixii laga yeel lahaa iyo halkii looga guuri lahaa
geesta kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Cirro ayaa isna tilmaamay inay isugu iman doonaan kulan tala qaran ah oo uu sheegay inay ka soo saari doonaan waxa ugu yeedhay tala qaran oo wadanka lagu badbaadinayo isla markaana doorasho lagu gaarsiinayo
waxaanu jecelahay mandate-ka madaxweynaha oo 27 bisha July ah inaan soo wada saarno tala qaran oo wadanka lagu badbaadinayo oo doorasho lagu gaarsiin karo ayaan soo saari doonaa intaasaan shacabiga u sheegaynaa
xukuumadda uu hoggaamiyey madaxweyne axmed maxamed siinaayo oo lasoo doortay 26-kii bisha juun ee sannadii 2010 ayaa 5-tii sano ee la dhaariyey ay ku eegtahay 27-ka bisha soo socota, iyadoo maalinta berriyan ay ahayd in somalilan ay doorasho ka dhacdo. Walow golaha guurtida oo awood dastuuriya u leh inay kordhiyaan ay xukuumadda iyo golaha wakiilada u kordhiyeen muddo sannad iyo 10 bilood ah ayaan haddana weli lagu wada heshiinin muddadaasi, taasi oo keentay in 3 xisbi ayaguna dhinacooga muddo taasi ka duwan ay heshiis ku wada gaareen, balse taasina aan weli la fulin. Dhinaca xukuumadda ayaan weli hadalkan mucaaradka wax jawaaba ka soo saarin. Hase yeeshee waxaa muuqata in maalinta berriya 26-ka juun la gaari doono iyadoo aan waxba la isla meel dhigin. Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, VOA, Hargeysa.
warar iyo warbixin ayaa inoo soo socda dhegeystayaal, balse markan aan ku yarano sana kaalmihii suugaanta bishii barakeysneed ee Ramadaan iyadoo lagu jiro ayaan idin soo qabanaynaa suugaan markaasi nebi ammaan iyo bisha barakeysneed ee Ramadaan aan ugu talagalnay.
Ramadaan bilaataya bilkhayr, balaayadu way afxidan tahay bilkhayr. Wachibki rabbi una baraye, bisharana nabigu yidiye, barwaqadi mu'minin ta'ay bilkhayr. Wachibki rabbi una baraye, bisharana nabigu yidiye, barwaqadi mu'minin ta'ay bilkhayr.
Adon ka sodon ke da beri, intu bala qaada soma, ila bogol kaaba.
Adon ka sodon ke da beri, intu balan qaaday Soomaal, ila boqor ka abaal marin.
Adon ka sodon ke da beri, intu balan qaaday Soomaal, ila boqor ka abaal marin.
Ramadaan bilaataya bilkhayr, qurba lagu xidhay iblaayskaaye bilkhayr. Ramadaan bilaataya bilkhayr, qurba lagu xidhay iblaayskaaye bilkhayr. Daqdu rabbigaanu bixiye, bishaarana nabigu yidiyay, muslimku beerraqaya bilkhayr. Rabbigaanu bixiye rasuulkuna baraka yidiye muslimku beerraqaya bilkhayr.
Adon ka sodon ke da beri intu bala qaaday Sooma ila boqol ka abaal marin.
Adon ka sodon ke da beri intu bala qaaday Sooma ila boqol ka abaal marin.
Adon ka sodon ke da beri intu bala qaaday Sooma ila boqor ka abaal marin.
Bishii ay wada sinmeene jannada lo beerata maya ibil khayr.
doonka sodon keda beri intu ballan qaaday sooma ila boqol ka abaal mari
doonka sodon keda beri intu ballan qaaday sooma ila boqol ka abaal mari
doonka sodon keda beri tu ballan qaaday sooma ila boqor ka abaal mari
adon ka sodon keda beri tu ballan qaaday sooma ila boqor ka abaal mari
adon ka sodon keda beri tu ballan qaaday sooma ila boqor ka abaal mari
dhegeystayaal waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna inaan gudagalo qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah dooda gaaban dhakhtarka weydi iyo wadahadalada greega iyo midowga yurub u socda kuwaasi oo haatan qaybtii labaad la filaya inay isugu yimaadaan hase yeeshee waxaa intaasoo dhan kasoo horreyn doonaa warkii dunida oo kooban kooxda daacish ayaa duulaan ku qaaday magaalada xadka ku taala ee ay haystaan kurdiska ee kobani sida lagu soo xogtay koox kor kala socota dagaalka kooxda ilaalinta xuquuqda aadanaha ee siriga waxay sheegtay in weerarka uu gelinkii hore ee maanta uu ka bilowday qarax ismiidaamin agagaarka xadka looga tallaabo dhanka turkiga kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof kooxdaasi waxay sheegtay oo kale in dagaal qaraar uu haatan ka socdo kobani oo lagu dilay amaba ay ku dhaawacmeen dhowr qof
baarlamaanka myanmar ayaa soo saaray qodobo si weyn uga hor istaagaya hogaamiyaha mucaaradka aung san suu kyi fursad ay madaxweyne ku noqon karto iyagoo diida sharci dhammayn lahaa codka milatariga ay ku leeyihiin baarlamaanka ee diidmada qayaxan si isbeddel loogu sameeyo dastuurka dalkaasi hogaamiyaha dimuqraadiga ee muddada dheer soo halgamaysay islamarkaana haysata abaalmarinta nabadda ee nobel peace prize ayaa sheegtay in aysan la yaabin natiijada codkii baarlamaanka taasoo ka dambeysa bay tiri saddex cisho oo dood qiiro leh ay dhex martay sharci dejiyaasha ay xubinta ka tahay baarlamaanka myanmar ayaa waxaa hadda awood markaasi milatari ay ku dhex leeyihiin saraakiisha milatariga waxaana sharcigii 2008 uu dastuurku siiyey ciidamada 25 kursi oo qasab ah waxaana sharcigan la diiday awoodda vitoga uu ka xayuubin lahaa ciidamada dastuurka ayaa sidoo kale qof walba oo leh caruur ajnabi ah u diidaya inuu u tartamo madaxweynenimo taasoo la micna ah in aung san suu kyi oo wiilasheedu ay british yihiin aysan u tartami karin madaxtinimada inkastoo dalkeeda aad looga taageero
ra-iisul wasaaraha greega alexis tsipras iyo madax ka socota midowga yurub ayaa lagu wadaa gelinka dambe ee galabta in ay sii wadaan wadahadalkooda ka socda magaalada bruxelles wadahadaladii u socday dowladda greega iyo midowga yurub ayaa gelinkii hore ee maanta lasoo gebagabeeyey inkastoo greega u aqbalay inuu dib u habeeyo nidaamkiisa dadka howlgabka ah islamarkaasina uu kor u soo qaado canshuurta iibka qaarkeed ayaa haddana uu ka codsanayaa midowga yurub dib u habeynta amaahadiisa ama deymihiisa dowladda garabka bidix ee sibras ayaa waxay sheegtay in dalka greega uu hore dhibaato ugala soo kulmay ku filan dhimidda qarashka iyo kordhinta canshuuraha kuwaasi uu hoos u dhigay heerka nolosha
hay-adda sirdoonka afghanistan ayaa ku eedeysa weerarkii ismiidaaminta lagu qaaday isniintii baarlamaanka dalkaasi inay ka dambeeyeen kooxda xaqaani network iyo saraakiil ka tirsan sirdoonka baakistan ee marka lasoo gaabiyay loo yaqaano ISI soddon qof oo ay ku jiraan sagaal dumara iyo saddex caruura ayaa ku dhaawacmay iyadoo toddoba ka tirsan maleeshiyaadka daalibaan oo ku hubaysnaa bambooyin iyo suuman waxyaabaha qaraxa ay ku jiraan ay la wareegeen dhismaha baarlamaanka
wada hadalladii u socday dowladda Greega iyo midowga Yurub ayaa gelinkii hore ee maanta la soo gebagabeeyey, waxaana lagu wadaa in ay sii wadaan goor dambe oo isla maanta ah iyadoo aan weli wax natiijo la gaarin. Dowladda Greega ayaa ilaa iminka ay u suurtageli leedahay inay hesho qayb kaleeto oo ka mid ah lacagta lagu badbaadinayo dhaqaalaheeda ee midowga Yurub uu amaahinayay. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa inoo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Ra'iisul wasaaraha Greega Alexis Tsipras iyo madax ka socotay midowga Yurub ayaa lagu wadaa gelinka dambe ee galabta inay sii wadaan wadahadalkan ka socda magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub. Sida uu tilmaamayo wasiirka maaliyadda ee dalka Finland,
it's always important to keep the process going for political reasons and also to be quite honest to show the outside world.
Markasta waa muhiim in wadahadalku socdo sabab siyaasadeed awgeed iyo si aan caalamkaba u tusno inaan ku dadaalayno in heshiis la gaaro. Marka uma arko in waqti lumis ay tahay sababtoo ah iminka shir baan u leenahay berikowda duhurnimana, waxaan filayaa in natiijo la gaari karo. Wadahadalada ayaa hakad galay shalay markii labada dhinac ay heshiin kari waayeen. Greega ayaa laga rabaa in ku dhowaad $2 billion oo deyn ah ay u celiyaan sanduuqa lacagta adduunka. Si haddaba arrintaasi ugu suurto gasho, waa in ay dowladda Greegu $8 billion oo qayb kam ah deyn badbaado ah oo ay midowga Yurub qayb qayb u siinayeen ay helaan, taasi oo ah arrinta iminka laga wada hadlayo, sida uu tilmaamayo madaxa dhaqaalaha midowga Yurub Pierre Moscovici. Waxaanu ka wada hadalnay waxyaabaha ay tahay in marka hore mudnaanta la siiyo, welina kamaanu heshiin, waanse wadi doonaa wadaxaajoodka. Sidaasi ayaa kulanka loo hakiyey. Weli waanu rabnaa in Greegu uu ka siimid ahaado dalalka isticmaala lacagta yuurada. Waxaana rabnaa in natiijo la gaadho, waana arrinta aanu ka shaqaynayno. Inkasta oo dowladda Greegu ay ogolaatay in ay wax ka bedesho hanaanka uu u shaqeeyo barnaamijka ay ugu talagashay dadka shaqada ka fariista ee howlgabka noqda, iyo weliba inay kordhiso cashuurta waxyaabaha la iibsado, haddana waxaa weli dowladda Greega laga rabaa inay u hoggaansamaan shuruudaha midowga Yurub. Ra'iisul wasaaraha Greega iyo xisbigiisa oo ay siyaasadoodu tahay mid u janjeedha dhinaca hanti wadaagga ama bidixda ayaa aaminsan in dadweynaha Greegu ay dhibaato badan ku hayso shuruudaha adag iyo cashuuraha la kordhinayo iyo kharashaadka ay dowladdu jarayso si amaahdaasi ay u hesho. Haddii ay dowladda Greegu heli weydo lacagtan oo ay bixin waayaan deynta lagu leeyahay, waxaa suurtagal ah in laga saaro dalalka adeegsada lacagta yuurada, taasi oo gilgili doonta suuqyada midowga Yurub oo dhan.
Warbixintaasina waxaa noo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Markana dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban, Axmed Xasan Culaad ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyey qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Waxaa laga qaybinayay raashin macaawino ah oo loogu talagalay dadka taagta daran, balse dadkii loogu talagalay kama faa'iideysan raashinkaasi. Raashinkani oo ay soo gaarsiiyeen magaalada Muqdisho dalal carbeed oo ay ka mid yihiin Imaaraadka, Cumaan iyo Qatar, ayaa degmooyinka gobolka Banaadir waxaa loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka masaakiinta ah. haddaba xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa Xuseen Maxamed Xuseen oo ah wariye ka hadla arrimaha bulshada. Farxiyo Maxamed Xuseen oo ka mid ah bulshada rayidka ah ee magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Xuseen Maxamed Xuseen.
Colaad, waa mahadsan tahay. Arrintaas waa ay jirtaa biryaha Muqdisho, degmooyinka ku yaala oo dhan waxaa laga qeybinayay raashin ka yimid dalalka carbeed, gaar ahaan Qatar iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Dalal kalena way jireen. Raashinkaas waxaa laga qeybinayay xaafadaha iyagoo tagaya dadkaasi goobaha xarumaha degmooyinka gobolka. Laakiin arrinta isweydiinta mudana waxay tahay dadkaasi u baahnaa raashinka in lagu afuriyo ma helaan qaybtii ay uga baahnaayeen inay ka helaan, sida afurka iyo suxuurta ay u baahnaayeen. Aniga waxaa aaminsanaa inaysan helin boqolkiiba boqol intii loogu talagalay. Waxayna u eg tahay in la gacan bidixeeyo oo dad aan u baahneen inay afur ka qaataan halkaas ay ka qaataan. Xitaa waxaa dhacda in guryaha lagu keedsado oo qeyb badan ay dad qaataan. Marka musuqaasaad moodaa in hadda jiro nidaamka u baahnaa
lama siina leedahay.
Haa, lama siiyo sida ay u baahnaayeen uma helaan. Tusaalooyin badan ahaaya oo ku saabsan arrintaas. Sala ugu dambeysay dad badan oo tagay xarumaha laga qeybinayo raashinkan arkay waxaa lagu soo
celiyay
oo la soo celiyay leeyahay waqtiga adan ka dhacay
waxba leedima hay
iska la bartiya loo baahnaa inaad timaadaan waa soo daahdan iska baxali.
Laakiin markaad fiiriso raashinka dad badan oo maaragtay safaf ugu jiraad arkaysa dadkiina raashinka lama wada gaarsiin karo, way badan yihiin dadkii inta badan baahida qabay. Seed ku ogaataad ugu inta badan inaan dadkii la gaarsiin?
Colaad, waxaa loo baahnaa marka dowladda hay-adba hadday qeybinayaan in jadwal la dejiyo, la yiraahdo shacabka la ogeysiyo, la yiraahdo waqtigaasay bilaabaysaa
oo dadka noloshooda hooseysa laga soo bilaabayo maaragtay la gaarsiin.
Waqtigaasaa la bilaabayaa fursadda, waqtigaasna waa ku eg tahay, dadka waa ku qanci lahaa. Laakiin dad aan jadwal loo dejinin sidee lagu ceerinaa waa dhibaato.
Haye Farxiyo,
colaad waad mahadsan tahay. Markii hadda aan ka hadleyno xiliyada raashinka la qeybiyo ama deeqaha dadka loogu talagalay magaalada Muqdisho, degmooyinkooda kala duwan ku nool, runaantii waa la qeybiyaa raashinka in badan. Dadka guryahooda qaarkood waa lagu geeyaa, qaar baa kasoo doonta goobihii loogu talagalay ee dowladda ay maamulaysay iyo xarumaha degmooyinka ee gobolka Banaadir. Runaantii maalintii shalay ugu dambeysay waxaan arkayay dad cisbitaalo lacago lagu gaarsiinayo. Taasna waxay ka dhigan tahay in deeqay la qeybiyo xitaa raashin inta ay dhaaftay lacago dollar ah dadka loo geenayo, oo qofkii jiranay sariir saaran $100 la siinayo, qofkii waalan cisbitaal loogu tagayo meeshii uu lagu xireen lagu xanaaneeyay loogu tagayo. Runaantii lama dhihi karo raashinka lama qeybiyo. Raashin waa la qeybiyaa, deeqaha waa la qeybiyaa, dadkana waxaa loo kala
siiyaa. La isku mahadsan in la qeybiyo, laakiin raashinkii meeshii mudneed lama marsiin baa la leeyahay. Oo dad aan u baahnayn baa raashinkii baqaaro ka buuxsaday, qaarkood guryo u qaatay. Marka dadkii masaakiinta ahayba waxba lama siin baa laleeyahay.
Colaad aan kaa dhex garo, marka la siiyo qof waalan oo meel ku xiran ciddii la joogtay lacag loogu dhiibo, hooyadii cisbitaal cunugeedo yaroo shuban iyo uga dhacay lacag loo geeyo raashin la siiyo, yaa ka mudan oo la siin lahaa? Dadka waa la siiyaa xaqiiqda markii laga hadlayo. Runaantii si wanaagsan ayna u socotaa qaybinta. Kolay bishu hadda waxay maraysaa dhexbartamihii maysan gaarin. Qaybintu markii bishii ay bilaabatay ayaa la bilaabay, ilaa haddana maalinba dad baa loo gaayaa.
Laakiin markaad fiiriso suuqyadaad ku arkaysaa raashinkii loogu talagalay dadka masaakiinta,
waxaa dhacday
in la iibsanaya arkaysaa. Marka waxa leedahay marnaba musuqmaasuq iyo wax isdaba marin ma dhacaan baa leedahay?
Yaa iibsado in la isweydiiyay tahay
dadka la siiyaa
siiya, oo qofka wuxuu u baahan yahay in lacago uu helo, in wax kaleeto noloshiisa uu ku dabaro uu helo. Qofka markii la siiya raashin waxaa laga yaabaa in suuqa uu geysto lacag uu kusoo badashto. Marka taas waxay ka dhigan tahay dadka la siiyo deeqda.
Hay Xuseen, waa maqlaysaa?
Farxiyo, waa mahadsan tahay. Waxaa isweydiin mudan horta raashinka la qeybinayo. Haatan raashin karsan oo lasoo kariyey ayaa hadda degmooyinka laga qeybiya oo dadka loogu talagalay in lagu afuriyo. Laakiin waxaa loo baahnaa
ceeriino hadda socdo
midka ceeriinkaisa waxaa loo baahnaa
burka iyo maaragtay saliidda iyo isugu jira iyo timirti.
Waxaa loo baahnaa in nidaam loo dejiyo, la yiraahdo nidaamkaasaan ku qeybinay in dokumenti ay sameyso dowladdu ay soo bandhigto. Ilaan wax aan dokumenti lahayn ma jiraan. Dowladdu waxaa looga baahnaa inay tiraahdo barnaamijkan hay-addaasaa nala qabanaysa, intaasoo tiraan ku afurineyna dadkaasan afurinay dadkii la keeno ee loobana hadda inkastoo waqtiga uu san dhamaanin oo ramadaanka lagu jiro dadkaasi hadda la qadiyay qaar kood ay cabanayaan waxa loo baahnaa in la qanciyo la yiraado jadwalkaas 10ka marka la gaaro ee maada afurkiina qaata laakiin jadwal waxaan jadwal
laakiin Xuseen adiga wariyo aad u koor gal arimahana tahay maxaa marka soo jiidisha lahayo oo aragtayadi
waxaan arkay oo aan la kulmay dad ka mid dadka raashinka qaybinaya ee degmooyinka kuwa hoostaga degmooyinka waxaa jira dad loo diro inay dadka xaafadaha kasoo qaadaan oo ay goobta keenaan si loo qaybiyo raashinka iyaga marka waxaad moodaa inay dhaxdi galeen oo ay maamulkii degmada iyo dadkii masaakiinta iyo hay'adda inay dhaxdooga jiraan oo ay qaybtii loogu talagalay in dadka la gaarsiiyo ay guryaha dhigtaan oo ay yiraahdaan waa qaybinay dadkii masaakiintaana la yiraahdo jadwalka waa idin ka dhamaayay biri soo laabta afur kina maanta dadka la qaatay waqtiga dadkan ugu talagalna waa dhacay
culad marka laga hadlaayo hay'adaha iyo dawladda iyo markii ay qaybinayaan raashinka dawladda kaligeed ma qaybiso oo dawladana dhan ayay ka wadaa in
hay'aduna
iyaga oo markaas dawladda fasax ka heysto ayay iyaga oo kaligood ah aadaan cisbitaalada goobaha ay dadku ku nool yihiin meelaha barakacyaasha ah oo ay raashinka kasoo qaybiyaan yacni way gaartaa marka in waxay xumaana laga dhiga maahan in dadkii la yiraahdo maanta waqtigiiyaa dhammaaday biri aada biriyaanee la siina waa laga yaabaa in dadkii la celiyo iyagana loo biri soo doonta balse macquul ma ahan in dad badan oo kumanaan kor u dhaafay oo magaalada ku wadanoon in hal maalin wixii oo dhan la siiyo dantu waxay qasbaysaa in dad maanta la siiyo dad kale biri la siiyo bishu waa ay socotaa bisha sideeda ay u socoto in dadka iyana ay usii socdaan oo raashinka loo sii siiyo
in laga fikiro farxiyo lafteeda inay
qabaailo degmooyinka intiqaar inta ku qaybsadaan oo raashinkiiba meeshaas ugaga baxa
meesha ka bax waa dhacdaa farxiyo marka inay u kuurgasha ayada lafteeda maadaama gabar soomaaliyeed ee tahay inay dadkaasi raadiso aniga waan arkay waa la kulmay dhibaatadaas way jirtaa dowladda haddaysan ogeyn hadda ha ogaato
aniga indhihii waxaan ku arkay dad loo qaybinayo maalin walbana waxaan isku dayaa in aan raadiyo bal dadka magaalada ku nool mudan in wax la siiyo raantii
ma la siiyaa waa dadka
waa la siiyaa in badan waa la siiyaa dadku waa ay qaataan raashinka
marka waxa la leeyahay raashinkaas marnaba musuqmaasuq iyo wax isdabamarin midnaba sooma galo
isdabamarin waxyaaba lamid a ma jiraan balse way dhici kartaa dalkeenu waa dal burbure oo hadda burbur kasoo baxayo raantii waxayna fiican tahay mar walba in dhanka wanaagsan wax laga eego haddii mar walba dowladii la eedeeya haddii hay-adii la eedeeyaa wax qabanayo waay su-aasha waxaa fiican in laysku barbar dhigo muqdisho xaaladda hadda ay taagan tahay iyo xaaladihii 10 sano ka hor 20 sano ka hor markii xilliga dagaalada u socday iska daa in raashin la qaybiye dadkii dhaawacmayay ee dhimanayaa loo weysanaa meel lagu duugay iyo meel lagu daaweeyo hadda waxay maraysaa in dadkii raashin la qaybiyo marka dadka si wanaagsan dadku waxaan leeyahay dadka dhaliilaayo waxaad eegtaan horumarka dalka ka soconaya maalin kasta usoo taagnaanina inaad dadka tiraadaan waxba ma qabataan
iyo amni maaragta wax lagu qaybiyo
si wanaagsan ilaahay in looga mahad celiyo waa horta xaaladda hadda muqdisho iyo dalkeena deegaano badan oo ka tirsan uu marayo horey ayaa loo socdaa dadku wax waa la gaarsiiyaa
dowladda inay amni ka shaqeyso inay iyada isdhisto hoosheeda waa hool iyada ay qabsatay ayay kasoo
baxday
oo laga sugaayay kasoo baxday anaga kama hadleen dowladda waxaa kaloo laga sugayaa in dadkan masaakiinta ee dhibaataysan ay wax u qabato ma aan dowladda inay tiraahdo ammaan aan keenay waxaan keenay dib u dhis taas waajibkeeda saarna ayay
aheeddowladda
ayadaa kasoo baxday hooshii looga baahnaa tan lafteeda waajib kale oo ka weyn midaas amni ayay ku noqonaysaa dadka masaakiinta qaarkood dhibaataysan in gurmad loo sameeyo oo waqti ramadaana lagu jiraa dad badanaa dhibaateysa in dowladda ay u kuurgasho arrintan musuqa hadda la sheegaya in dowladda waxaa lagu sixi karaa in dowladda ay dejisa nidaam cad oo ku saabsan dadkan la afuri maalin kasta in diiwaan laga qoro qofka magaciisa saddexan meeshuu ka yimid maalin kastana la gudbiyo dokumenti la diyaariyo ma ahan in la yiraahdo bishiyan hal mar soo gudbi
markii laga hadlayo waajibaadka dowladda iyo waajibaadka dadka shacabka ah qarannimadu ma ahan aan dawladda kaliya inay keento dadka ma aan dawladda kaliya ay u gurmato shaqsi walba oo Soomaali ah muwaadin walba oo Soomaali waxa waajib ku saaran ee qofka walaalkiisa ay dariskiisa sida diinteena ba ayna fareeso inuu u gargaaro oo dhinaciisa uu eego ma ahan in la yiraahdo dawladdu maxay waxaan u qawaysay ee qof walba asaga ha isweydiyo cidda dariskaaga ama ehelkan ee ma baahan yihiin ma dhargan yihiin waa sidee xaaladooda noloshooda maxay ku nool yihiin ma ahan qof walba in dantiisa uu fiirsado inuu hore u socdo in wax la caayo in wax la eedeeyo ee raashinka waa la qaybiyaa maanta markii xaqiiqda laga hadlayo dadku waxba la gaarsiiya way dhici kartaa in dad aan wax la gaarsiinin ay jirto balse magaalada Muqdisho dadka ku nool wax lama wada gaarsiin karo oo dadka dhibaataysan oo u baahan waxba la gaarsiiya anigaana indheyga ku arkay dad wax la gaarsiinayo dad ee goobahoodii loogu tagayo annaga maanan arag
aad aan maasintihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Xuseen Maxamed Xuseen oo ah wariye ka hadla arrimaha bulshada iyo farxiyo Maxamed Xuseen oo ah gabar ka tirsan ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo Ramadaan Kariim
Ahmed Hassan Culad ayaa doodaasi gaaban Muqdisho nooga soo diray markana ku soo dhawaada barnaamijkii weydii dhaqtarka Ibrahim Hassan Dandure
kuna tuu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydiiyey oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno caafimaadka iyo cuntada la cuno ramadaanka waxaa lagu guudiraa bisha barakeysan ee ramadaan oo muslimiinta dunida oo dhan ay ka soomaan cuntada iyo cabista laga bilaabo fajarka ilaa iyo inta ay qorraxdu ka dhacdo inta lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan muslimiintu waxay wax cunaan laba waqti oo kala ah afur iyo suxuur suxuurta oo la cuno ka hor xilliga salaada si qofka uu jirkiisa tabar u yeesho isla markaasina uu tabartaas u isticmaalo maalintaas oo dhan iyadoo dad badan ay siyaabo kala duwan ay u sharaxdaan cuntada ugu habboon ee la cuno haddaba waqtiga ugu habboon ee la cuni karo suxuurta ayuu nooga waramo Dr. Cusmaan Xaraare oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee East African Health Project ee Minneapolis, Minnesota
boona wax la cunaa waxa waaye markuu waagu soo dhawaada fajirka markuu soo dhawaada in la saxuurta fiican oo saxuurta la daahiyo si aad maalintii oo dhan awood u hesho jirkaadu awood u helo aad ku soontid
dad badan oo qaba xanuunka gaaska ayaa waxaa dhibaato ay kala kulmaan baahida jirka ee xilliga ramadaanka iyo weliba cunooyin laga yaabo in gaaska ay ku kiciyaan Dr. Xaraare ayaa wuxuu noo sharaxayaa gaaska iyo sida uu kaco
saxuurtaas waxaa fiican inaad cunto cunadan ka kooban qamadiga qamadiga wuxuu ku fiican yahay waxa waaye caloosha ku daha baahi ma dareemaysid degdeg intii muddo caloosha ku jiraaya waa cunada caloosha ku daha marka qamadiga fiican in lagu saxuurto laakiin isaga haddee in xaddaan loo cuno lama baahna saxuurta waa waajib in la cuno waqti aadna loo dambaysiiyo oo waqti dambe la cuno laakiin haddana cuno yaroo maartay dheelitirana qamadigaas uu ku jira inaad cuntid oo dufan badana aad cunin biyo badanna waqtiga aad furtid ilaa waqtiga aad soonka xiranaysid inta u dhexeysay biyo cad oo aad iyo aad u fara badan inaad cabtid
waxaa jira dad badan oo qaba xanuuno kala duwan oo daawooyin qaata waxaana dadkaasi ka mid a kuwa qaba xanuunka macaanka oo qaata daawada insulinka ee laysku mudo maxaa laga yeelayaa kuwaasi waa kan mar kale Dr. Cusmaan Xaraare
waxa waaye insulinka noocyo badan waaye waxaa jira mid la qaato 24 saac hal mar la qaato waxaa jira kuwo 3 goor 4 goor in la qaato ay tahay oo qofkaasi diabetigiisa ay xoogaa aad iyo aad u daran tahay haddii midda halka mar la qaadanayo ama 2 goor la qaato xataa qofka waa soomi karayaa markay afurka iyo suxuurtu kala qaadanaya ama tan halka mar hal mar uu qaadanayaa cunadana cunadii oo hadda aan sheegayo ayuu cunayaa oo aan dufanka iyo waxaas ku badnayn soonka marka faa'iida uu yahay runtii marka loo hadlo diabetikada marka waxaa yaraanaya culayskii faraha badnaa badanaa diabetikada waxaa keena oo ugu weyn waxa waaye cunada aan cunayna iyo cayilka labadaasbana waqtiga soomka waa waxba loogu talagalay inay yaraadaan cayilkanu qofka ka yaraado miisaan badan ka dhaco xeerta calooshiisa ku jirta ay maaragtay jirka isticmaalo oo baabaano marka fadlakum soonka diabetic ah ma kalinaa laakiin waxaan talo ku siinayaa qofka sonkorta qaba bal inuu dhakhtarkiisa horta la tashto oo yiraahdo aniga la tali bal waxaan ka yeelay sonka taas aad u fiican.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo toddobaadkan aan ku soo qaadnay ramadaanka iyo caafimaadka cuntada, waxaa marti igu ahaa dr cusmaan xaraare oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee East African Health Project ee Minneapolis gobolka Minnesota. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkii weydii dhakhtarka Ibraahim Xasan Daandure ayaa intaasi noogu dhammaaday. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada qasiidadan Nabi Amaanka.
Ilaahi jaari suuturi ayusnaato aadaan wax ku seegamayno هذا سامع البصير سر عالم الأكسر إلهي ساري سجودي أيسناتو هذا وحق سيقنينو هذا سامع البصير سر عالم الأكسر هذا بشخص نسي ونقسم من عدى بدن وقسم هذا صعب دكوخوس بقني وحن سؤالني سبحانه نقاتي هذا بشخص نسي ونقسم عاد بدن نوغسغي اذن صعبتك وحوس بجني وحانك سؤالني سبحانه نجاتي ويسع طي اسقوتني وعمل سيرو وصاحبي يا سافي اخري يا نسيمي صوم رمضان اي صوتي انسقوتني وعمل سيرو وصاحبي يا سافي اخري يا نسيمي صوم رمضان sugannahay wixii dambi aan samaynay aabbo naga saamaxo sakaaraatul mulkiyo su'aashana aan ugu dhibin adduunka intaan ku sugannahay wixii dambi aan samaynay aabbow naga saamaxo sakaaraatu mulkiyo su'aashana aan ugu dhibin aadaa samadiyo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan saxbada ku hoos dhigine.
heestaasi nabaa amaanka ee bisha ramadaan waxay gabagabo ahayd guud ahaan idaacaddeenii galabnimo tanitaan dib dambe hawada ugu kulmi doona caawa waa ibraahim xasan daanduray iyo anigoo falastiin axmed iimaan ee dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.